есін тік көтеріп жүретін, ерлер қайда ел үшін білектерін түретін. Жерім қайда төрт түлігі еркін жайлап жүретін, кенім қайда әз қалғым еміреніп еметін. Патша қайда халқының көсегесін көгерткен, пенде қайда патшасын сүйеп өтер жүргектен. Пейіл қайда ниетпен пиғылдарын түлдеткен, иман қайда жүректі шөл даладай шөл. Қайда шындықты қара қылша жаратын, өле қайда тым жақын туыс болып қалатын. Көне қайда мұрағат төрден орын алатын, өре қайда рухымды намысыңды жанатын. Бейім қайда пол үшін бүйректерді бұрмайтын, күйім қайда қуатты сынақтарға сынбайтын. Үйім қайда үкілі шаттығымды шыңдайтын, үнім қайда өзекті өршеленіп тыңбайтын. Жетпіс жыл мәжбүрленіп кесілген, білім қайда бабаларым ұрпақтарым өсірген. Білім қайда ақшам менен шұрықталып тесілген, дінім қайда арапшыл дүнше молда өшірген. Қызым қайда қырық үй жамандықтан тиятын, ұлым қайда әбзелін ұқып пенен жиятын. Келін қайда иіліп сәлем салып тұратын, күйеу қайда қайын жұрт жан дүниесін ұғатын. Ене қайда елпектеп үйрететін білгенін, ата қайда үлгі ғып жүрген үсін ізгімін. Ұста қайда шәкіртке сеніп берер тізгінін, ұстаз қайда марқайып алға тартқан үздігін. Қайда қан сонар томағасын шешетін, тазы қайда аш құрсақ тынбайызды кесетін. Әже қайда қылшықтан еспе арқан есетін, ұрпақ қайда көне іс көкірегін кесетін. Қайда қазақ қайда ұлт тарихы бар өлмейтін, көр соқыр көп қайтайын атаңды да көрмейтін. Білім өлсе ұлт өлер көп қой мұны білмейтін, шығар мекен ғұлама мұның бәрін жөндейтін. Өткенімді шын дейтін, дәстүрімді тыңдейтін, салттарымды құндейтін, бабам сақ пен құндейтін. Бір тәңірді хақ дейтін, иман жолын ақ дейтін, мәңгемес қой тақ дейтін, шекарамыз сақ дейтін. Жерімді баспа жат дейтін, халқыма қонсын бақ дейтін, қайда қайда қазағым жоғалтқанда іздейтін. Қайда қайда қазағым жоғалтқанда іздейтін.